Digitalizazioaren simbiogenesia. Podcast honek digitalizazioaren gainean hausnartzeko fikzioa erabiltzen duten lizentzia libreko testuak ekarriko ditu laborategira. Donna Haraway, Lynn Margulis edo Ursula Le Guinek lanean inspiratuta dago podcast hau. Teknozientzia, natura eta espiritu kritiko feminista uztartuz. Podcast honetan ekarriko ditugun testuak egile ezberdinak idatzitakoak eta gai ezberdinak landuz, gure gizartean digitalizazioak duen eraginaren inguruan ikuspuntu ezberdinak partekatu nahi ditu. Fikzio hauek zenbait gauza provokatu nahi dituzten zulean, euren artean dugun digitalizazio ereduaren gaineko kritika eta beste eredu batzuk izateko irudimena piztea. Podcast honekin espero dugu oso saio gozagarriak izatea eta entzutean burmuinak estanda txikiak izatea. Hausnarketak partekatzea gomendatzen dugu, besteenak entzutean konturatzen zarelako danok gauzak berdin ez ditugula ikusten. Audio hau, Inez Bebeak, teknologiaren ahotsak izeneko entzaioan idatzitako fikziozko kontaketaren egokitzapena da. Feminitateen agora. Iratzargailuak jo du. Laurak begiak zabaldu ditu eta nagiak atera ditu loaldi sakonaren ondoren. Atzeren hartuta eta lasai dago, naiz eta sabel aldea handitu zen abaritzen duen. Eskuak elkarrekin bermatzen ditugu larraldean, ondoren sabel aldean, eta reiki minutu batzuk aplikatzen dizkio bere buruari, gorputza kala eskatzen dion lekuan. Egun berria hasten ari da, keiki eta komunera doa. Gaurkoan, emakume gorriaren bizita du, ongetorria, garbitu eta egunero bezala yoga esteran jasartzen da. Asana pare bat egin eta eguzkiari agur egiteko. Hobeto dago, gorputzarekin eta bere buruarekin konektatuago. Bitartean, Juan gozaria prestatzen hasi da eta Laura zukua ateratzeko sasoiz iristen da. Gozaltzeko jasarri dira, gaur nola dauden eta beren etxe txikien egingo dituzten ukitu txikiak aipatzen dituzten artean. Laura kalera irten da, hiri handian, lantokira iristeko beharko duen denbora kalkulatu du, bizikleta hartu eta zenbait minutua hartuta parketik doa. Jarduera fisiko apur bat lagungarri zaio arnasketa areagotzeko eta egunotan sabelean metatzen ari zaion tentsioa askatzeko. Hau dana jakintza agorako emakumeen taldearekin ikasi du. Zenbait arrazoi duten. Irribarre egiten du. Gaur elkarrizketa ireki zaioa dute taldean, ugori zaio hasten. Lantokira iritsita zenbait minutu egiten ditu lankideak agurtzen. Ondoren, bere lekura doa. Boten diseinuko eta programazioko lankideen zain luzaketak egiten ditu. aste honetan, eurekin aztertuko ditu Agorak kudeatzen duen sare sozialean egingo dituzten jarduerak. Sorkuntz garaietan daudenez, ziur asko dinamika artistiko batzuk proposatuko dituztela, zirraragarria izango da. Gerora, lankidentzan, helduko diote programazio lanari. Laurak gozatu egiten du horrela lan egiten. Gaur, kontu gehiagorako denborarik ez du izango, baina nahikoa da. 5 ordutako lanaldi osoa dutenetik, bizitza hobeto kudeatu daitekela dirudi. Irteetean, Laura eta Juan geratu egin dira, parkean elkarrekin bazkaltzeko. Juanek ezinegona du batzuetan, aurdun geratu nahi duelako eta oraindik ez dutelako lortu. Aipatu du, entzun duela Agorako emakumeen talde bat aplikazio bat sortzen ari dela, ziklo femeninoak ikustarazteko. Laurak barre egiten du eta galdetu egiten dio ea horrek dena konponduko duela uste duen. Juan lotzatu egiten da. Bai, batzuetan halakoak pentsatzen ditu, eta jakin badaki kosta egiten zaiola pazientzia lantzea, eta bizitzaren jarioa onartzea. Hala baina, Laurak hitzematen dio, gaur arratsaldean taldeko elkarrizketan, arreta bizia jarriko duela, eta izango duela horren berri zehatzagoa. Jakin mina du, nola pentsatu duten tresna hori erabiltzea, eta zer nolako algoritmoa dagoen atzean. Arratsaldez, Agora bizi-bizi dago. Hainbat pertsona, hala emakumeak, nola gizonak, zaharrak zein gazteak, sarri joaten dira. Bizitzaz beteriko lekua da, kanpotik musika entzuten da, kantuarekin bat egiteko tenorea iritsi da. Gaur nahiago du gitarrarekin ez hasi, gorputzak kantatza eskaten dio, birikiak hasten direla eta pelbiseko zorua erlasatu egiten dela nabaritzen du. Plazerra. Gaur saio irekia dagoenez jakintza Agorako emakumeen taldeak genero eta adin guztietako pertsonak gonbidatu dituzte. Berriki egindako ikerketaren berri emoteko. Laura jakin minez dago. Azaldu dute, algoritmo bat irudikatu dutela, ziklo femininoak ikustarazteko. Zehazki, hileko zikloa lotzen du norberaren historiarekin eta bizitako sasoiarekin, familia konstelazioekin eta gutun astralarekin. Helburua tresna bisual bat izatea, emakumeen taldean elkarrizketarako eta autoezagutzarako saioetan erabiltzeko tresna. Bikain iruditzen zaio. Asko ikasi du saio horietan eta egia da batzuetan kosta egiten zaiola alderdi abstraktuak, alderdi zehatzagoekin batera ikustea, ordenatzea eta lotzea. Mapa bat bezalakoa izango da. Emakumeek algoritmoaren funtzionamendua azaldu dute. Eta denek egin dituzte ekarpenak jendaurrean. Egon daitezkeen akatsak zuzentzeko eta hobetzeko. Egun luzea izan da, Juan eta Laura Agoratik itzultzen direnean, Laurak jaki arinaren bat hartzeko eta ohera sartzeko energia besterik ez du. Bere elikadura zaintzen du. Badakielako gakoa dela bere ovarioen ongizaterako. Hain zuzen horiek iparrorratz baten modukoak dira berarentzat. Lasaitasuna behar dut orain eta badaki. Orain atzerena eta zaintza behar ditu. Egun bitan bere bizindarra eta sormena loratu egingo dira berriz. asanbladak aplikazioa onetsi zuen, eta behar denetan erabiltzen dute Agorako emakumeen taldearen elkarrizketatarako eta autoezagutzarako saioetan. Laura oso pozik dago bere buruaz ikasten ari denarekin, bai eta beste emakume batzuei buruz ikasten ari denarekin. Azkenean, bere bizitzak uste zuena baino lotuago eta elkarri emoten dioten babesa bizitza komunaren funtsezko zutabea. Laura eta Juan ez daude agudun horretik. Saiatzen jarraitu dut. Bitartean, haur eskolarekin lankidetzan hasi dira. Izan ere, azken batean, txikienen zaintza bere komunaren eta bere erantzukizunaren zati ere. Ez guraso, kontu desuluzio. Bizike jatzen dute, txikiekin. Neskato bat adoptatzeaz, hausnartzen hasi dira. Eta asanbladaren esku, utzi dute erabakia. Bizitzak aurrera jarraitzen du, utxika.
Podcast hau, Aritula, Kultura Digital eta Teknologia Laborategia.